Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo cunha celebración. A Asociación Ecoloxista ADEGA fai 50 anos de historia e festexou cun gran festival este sábado 7 de xuño no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Pensado para todos os públicos e de balde, esta xornada combinará unha ampla feira de produtos do agro, ecolóxicos, de artesanía e de colectivos, xunto con mesa redonda, xogos tradicionais, estrea documental, encontro solar para dar a coñecer as posibilidades de cociñar coa enerxía do sol e concertos ata a madrugada. Encabeza o cartaz Loita Amada, que será o encargado de pechar a noite, e completa no Filofóbicas, Catro nun Zoco, Axeigo, Caibán, Banca, Uxía Lambona e a Banda Molona e o proxecto Troupelear da man de Branca Villares e Pablo Pintor. A ADEGA quere así compartir este aniversario con toda a cidadanía e celebrar a histórica loita colectiva por unha Galiza máis xusta e sustentable. A ADEGA terá ao longo de toda a xornada un punto informativo con copos para a bebida e con material da asociación, camisolas, crachas, autocolantes, folletos, revistas, libros. O festival acollerá unha feira con máis de 30 postos de artesanía, produtos da terra e asociacións que abrirá ao público ás 11 da mañá no interior do Pazo de Feiras. Nela poderán sotopar produtos do agro, ecolóxicos, artesanía, material de colectivos sociais como Yoa Viva, Lugo por Palestina, Plataforma Feminista de Lugo ou o Centro Social Madia Leva. Horta, mel, conservas, cosmética natural, cerámica, cestería, libros, antigüidades estarán ao dispor das persoas visitantes. A organización ecoloxista ADEGA achega un agradecemento a todos os proxectos e entidades que nos acompañarán neste día de celebración dos 50 anos de ADEGA na defensa da terra e do medio ambiente galego. Convida a toda a cidadanía a participar deste encontro festivo e reivindicativo que conta coa colaboración das áreas de medio rural e de cultura da Deputación de Lugo, así como da Área de Cultura do Concello de Lugo. Coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente este 5 de xuño, a ADEGA vén de abrir unha nova vía administrativa para invalidar os permisos da macrocelulosa que Altria e Grinalia pretenden construir en Palas de Rei. A Asociación Ecoloxista reclama á Xunta que anule a declaración de impacto ambiental do proxecto por incumprir unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Segundo a ADEGA, Altri só declarou 4 substancias contaminantes no seu estudo de impacto, cando legalmente debía informar de polo menos 25, entre elas gases e metais pesados potencialmente perigosos para a saúde e para o medio. En aplicación da normativa europea, a Xunta estaría obrigada a exixir a revisión completa do procedemento de avaliación ambiental. Ante a pasividade da Administración, a ADEGA xa advertiu que levará o caso aos tribunais. Para sumar apoios, a Asociación pon a disposición da cidadanía un modelo de reclamación que calquera persoa pode presentar para reclamar a nulidade da declaración de impacto ambiental e procurar frear este megaproxecto industrial. Continuamos con Nova sobre Altri, o seu proxecto de macrocelulosa na Ulloa. A Asociación Ecoloxista ADEGA presentou no Rexistro Xeral da Xunta de Galiza máis de 1.400 solicitudes para reclamar o arquivo inmediato da tramitación da concesión de augas do río Ulla á celulosa de Altri e Grinalia en Palas de Rei. Fixou coincidindo co primeiro aniversario do vencemento do prazo legal que tiña Augas de Galiza para resolver este expediente, segundo o Regulamento de Dominio Público eólico hidráulico. Pasados máis de 18 meses sen resposta, a solicitude debe considerarse día de gat desestimada e o expediente arquivado. Porén, a Administración continúa tramitando o procedimento malia as múltiples críticas e irregularidades detectadas. O rexistro contou coa presenza de representantes de entidades colaboradoras como a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, a CIGA e os grupos vivos da Ulloa de diferentes comarcas, nun acto público no que a Dega agradeceu a todas as persoas e colectivos que participaron na campaña de sinaturas. Este trámite de concesión de augas é chave pro futuro da planta de Green Fiber, pois sen acceso a eses 46.000 metros cúbicos diarios de auga do Ulla, a instalación industrial sería inviable. Conscientes disto, a Dega e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa presentaron hai dúas semanas un recurso de alzada fronte á inacción de augas de Galiza, que poderá derivar nun contencioso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza se a Xunta persiste en non arquivar o expediente. E as rúas volven falar. Multitudinaria manifestación en Pontevedra contra o modelo industrial que representan Ence e Altri este pasado domingo 1 de xuño, baixo o lema "Nin Ence na Ría, nin Altri na Ulloa, celulosas fora". Milleiros de persoas participaron nunha mobilización nacional que uniu nunha mesma protesta a loita histórica contra Ence en Lourizán e o rexeitamento ao proxecto de macrocelulosa de Altri na comarca da Ulloa. Dúas marchas partiron simultaneamente ao mediodía desde as Alamedas de Marín e Pontevedra para confluir diante da fábrica de Ence, nunha manifestación que reuniu plataformas como Ulloa Viva, Mina de Touro Pino Non, Adega ou Greenpeace, e que contou co apoio de representantes políticos como a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, e cargos do PSDG. A unidade de acción foi un ton común entre as intervencións das convocantes, desde Antón Massa, da Asociación pola Defensa da Ría, ata Pilar Naveira, de Ulloa Viva, e Alfredo Otero, da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. E ao tempo, a Plataforma Ulloa Viva solicitou ao Ministerio de Cultura un informe sobre o impacto que podería ter a macrocelulosa nos bens do Camiño de Santiago declarados Patrimonio da Humanidade. A pesar da declaración de impacto ambiental favorable para a planta, a Plataforma advirte de graves deficiencias na avaliación patrimonial baseadas únicamente en informes da propia promotora e sen análise técnica independente por parte da Xunta. Alertan de que mesmo eses informes recoñecen un impacto visual e paisaxístico significativo, polo que reclaman unha revisión urxente e rigorosa que garanta a protección do legado cultural do Camiño. En materia eólica, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de conceder a paralización cautelar do parque eólico Serra do Colmo, promovido por Enel Green Power nos concellos lucenses de Becerreá e Baralla, tras un recurso interposto por Adega. O proxecto forma parte dun macropolígono de máis de 130 megawatts que ameaza os Ancares e afecta espazos de alto valor ambiental, como a contorna do Mosteiro de Santa María de Penamaior e hábitats do Millafre Real, AVE, en perigo de extinción. O tribunal recoñece un risco de dano irreparable e aplica os principios de precaución e prevención. Esta paralización implica que, malia contar coa autorización da Xunta, as obras non poderán iniciarse ata que se resolva o contencioso. Grazas á campaña Ti Podes Paralos, Adega recadou os 6.100 euros necesarios para financiar este recurso. Con estas son xa máis dunha vintena os proxectos eólicos paralizados cautelarmente a instancias da asociación. E rematamos cun estudo da Universidade de Vigo que alerta de que as vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas polo cambio climático ameazan a supervivencia da ameixa babosa e do berberecho nas rías galegas. As simulacións indican que estas especies son máis vulnerables ao aumento da temperatura, da auga e dos sedimentos, en contraste coa maior resistencia da ameixa fina e da xapónica. As persoas investigadoras chaman a actuar para protexer un ecosistema chave para o marisqueo e para a economía mariñeira. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.